Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
Dobar dan in pozdravljeni. Poslušate Tu pa tam na Radiu Študent. Govora pa bo o literaturi za enkrat najmlajše države na svetu, Južnega Sudana. Poslušali bomo dve kratki zgodbi. Prvo prežeto z refleksijo vojnega stanja, ki prežema Sudan, drugo s fikcijskim transferjem nasilja nad narodom.
Podaja Tu pa tam spoznava dežele preko fizičnih meja pogledov in potovanj. Zmes sodobnega načina življenja, geopolitičnih odnosov, kolektivnega spomina in mitološkega izročila strukturirajo fikcijskost na nešteto možnih načinov. Drži, da je nacionalnost v fikciji povsem nepotrebna in umetna forma. Obenem pa je literatura sposobna ponuditi posebnost neke dežele, podobno kot specifično začinjena hrana ali obskurna lokalna pivnica z večno isto neponovljivimi obrazi. Čeprav posod drevesa mečejo sence, ima njihova globina v vsaki narodni literaturi povsem drugačne nijanse in drugačno konštelacijo obrazov za šankom.
Sudan je težavna izbira v tem oziru. Smešno je iskati nijanso sence, če sploh ne najdeš gmajne, kaj ne? Vedno prisotnega, a redko v prvem planu, Sudan vsi poznamo le toliko, da nočemo več slišati zanj. Neskončna vojna je še eno brenčanje v ozadju zahodne zavesti in budi ne samo politično, ampak tudi kulturno otopelost. Dober miks za vstop v Sudan je knjiga Toma Križnarja z naslovom Nafta in voda. Njegovo pripovedovanje poskuša biti dokumentarno, a pogrne na celi črti. Naivna norost v kombinaciji z osebno izpovedno noto izpričuje res strastno avtentičnost, ki navadno pritiče zgolj fikciji. In ta relacijskost se samoumevno prenese tudi v razmerje njegove knjige do realnosti. Zato pri Križnarju niti ne more biti vprašanja o tem, ali mu lahko verjamemo ali ne povsem, ali je popolnoma ali samo malo pristranski in tako dalje. Kar je, povejmo po pravici, olajšanje v primerjavi z medijskim poročanjem o vojnih krajih.
Poleg tega ima možakar res imeniten smisel za humor. Prva fotografija, ki jo ponujajo tekoče strani knjige, prikazuje že precej postarano Leni Riefenstahl, kako z levico za sabo vodi golega temnopoltega boga. Riefenstahlova je prve fotografije NUP objavila v Time Life publikaciji African Kingdom in v ZDA požela stoječe ovacije. Potem so se opogumile tudi nemške revije, ki jih je prej skrbela njena vloga v Tretjem rajhu in leta 1966 je obsežno reportažo objavila tudi revija Stern. Z izkupičkom si je Riefenstahlova financirala še druge fotosafarije v Sudan, eventualno objavila tudi dve knjigi in dobila sudansko priznanje za posebne zasluge. Zakaj vse to o Riefenstahlovi? Ker sta to ti knjigi in mednarodno zanimanje, ki ga je požela z nubskimi fotografijami, spomnila sudansko islamsko vlado, že tam nekje v poznih 70-ih, da imajo v svoji državi nage pogane, kar se nikakor ne spodobi, če naj modernizirajo svojo državo. In da bi jih bilo zato pametno iztrebiti ali vsaj civilizirati. Upoštevanja vreden podatek, če naj se že želimo pogovarjati o umetnosti v sodobnem Sudanu.
Seveda Riefenstahlova ni takole lastnoročno sprožila genocida in državljanske vojne. Potrebe po vodi so ga in dejstvo, da je leta 1979 ameriški Chevron v današnjem Južnem Sudanu našel nafto in so zato ZDA podprle afriške domorodske upornike proti severnim nomadom, ki pa jih je hujskala islamistična vlada. Zahteve nomadskih ljudstev po vodi na področjih, ki jim tradicionalno zgodovinsko niso pripadala, so prerasle v kapitalistično-religiozne interese mednarodnih razsežnosti.
Toliko o nujnem kontekstu za razumevanje tega, kar umetniškega sledi v nadaljevanju. Prva je, kot omenjeno v uvodu, zgodba z bojišča, ki jo pripoveduje mučahedin iz seveda Sudana, ki v boju išče mučeniško smrt ter s tem večnost ob Allahu in nepreštevne device. Zgodba je razmišljanje moža, ki je prepuščen uporniški vojski, ki je s tem končno blizu svojemu mučeniškemu cilju in mu zato ni jasno, odkot oklevanje, odkot tesnoba, zakaj je nalepem misel na tri sinove, ki jih je zapustil doma.
Druga je zgodba o človeku, ki pretendira postati diktator na svojem otoku in slavarjem, ki bi zapovedal edino dovoljeno govorico proti zagroženi smrtni kazni, postopoma zmanjševal besedni zaklad med prebivalci in s tem nad njimi povzročil leksikalni genocid. To bi se zgodilo tako postopoma, da bi bil videti že kot narodov besedni samomor oziroma suicid. V naslovu leksikograficid, kot je zgodbi naslov, je namreč slutiti združevanje trojega – besedja, genocida in suicida.
Prvi od obeh avtorjev, ki bosta danes predstavljena, David L. Lukudu, je bil rojen v mestu Džuba v Sudanu. Študiral je medicino v mestu Kampala v Ugandi, magisterski študij tropske medicine in mednarodnega zdravja pa je zaključil v Londonu. Njegova literarna dela so se pojavila v zborniku Author Africa 2009, na nekaterih kritiško priznanih literarnih portalih in v BBC-evi oddaji Focus on Africa.
Taban Loliong pa je v Ugandi rojeni južno-sudanec, pesnik, kritik in romanopisec, pa tudi kratke zgodbe se najdejo med njegovimi deli. Študiral je pedagogiko v Ugandi, potem nadaljeval na Howard University v Washington DC in na Univerzi v Iowa, kjer je kot prvi Afričan končal magisterski študij kreativnega pisanja. Med drugim je poučeval na Univerzi na Papui Novi Gvineji, na Univerzi Juba v Kartumu v Sudanu ter na Univerzi v Nairobiju v Keniji, kjer je soustanovil oddelek za književnost in kjer trenutno službuje kot prodekan.
Večina sudanskih pisateljev, ki imajo danes glas, je podobno kot v nadaljevanju predstavljena avtorja vsaj šolanih na zahodu, če že niso tja popolnoma izseljeni. S tem je seveda upravljen prisilni geopolitični dekolonizacijski oziroma begunsko-migracijski izbor besedil. Razsežnost problematike ponazarja že dejstvo, da je velika večina dostopne sudanske literature ne samo na voljo v angleškem jeziku, ampak že v izvirniku pisana v njem. O tem več v prihodnji oddaji sudanskega cikla. Zdaj pa, če si morda lahko pomagamo z Ulebekom k razširitvi področja sudanskega boja.
David L. Lukudu, sveti bojevnik. Zrak je bil suh in brez vsake sapice. Do sončnega zahoda je bilo še nekaj ur, mogoče 3 ali 4, toda vročina, prav grozeča je bila, je še vedno neusmiljeno pritiskala. Oblaki na nebu so obstali in zdelo se je, da se je južni Sudan zavil v molk in se pogreznil v globoko žalost. Pod prikovanimi oblaki so jate jastrebov letale sem trtja, ne da bi se zmenile za bobnenje topov in hrumenje avtomatskih pušk. V daljavi iz nadmorja zelenih, raztresenih in razrušenih koč se je vzdolž obzorja na vse strani neba širil gost črn dim. To je bil le še en napad med sušno dobo.
Nebo je kot že toliko krat doslej preletel v Rusiji izdelan bombnik Antonov za stavo sudanske vojske. Nato je njegovo grmenje izginilo v daljavo. Na okoli se je širil smrad. Moža v strelskem jarku na obrubju mesta Jej sta se na strah pred smrtjo že dodobra navadila. Monotonega šumenja bližnjega potoka in prestrašenega čivkanja ptic v grmovju nista opazila.
Mladenič ob osami je trepetal in se močno potil. Čepela sta v enem od 2 metra globokih strelskih jarkov, ki jih je izkopala lokalna milica. Popolnoma skrita sta bila. Videla sta le vreče s peskom na robu jarka. Avtomatski puški AK-47 sta s cevema, obrnjenima navzgor, stiskala med koleni. Bila sta pripadnika sudanske vladne vojske in sodelovala sta v boju proti upornikom sudanske ljudske osvobodilne armade.
Nad glavo so ima letele granate, zdaj v eno, zdaj v drugo smer. Vsakič, ko je katero razneslo, so se tla močno zatresla. Vladnih granat je bilo vse manj in Osama je vedel, da se morate s tovarišem čim prej umakniti v prestolnico Džubo. Vladna vojska se je že 2 leti trudila zavzeti mesto Jej in spet jim je spodletelo. Osamo, prestrašenega moža in vojake v sosednjih jarkih so prepustili na milost in na milost upornikom. Mar si niso zagotovili mesta v Džani in devic. Kajnile džihad vodi v raj.
Allahu akbar! Allahu akbar!
S takim in podobnimi vzkliki so se bodrili med urjenji v puščavskih taborih na severu Sudana. Te besede so bile že od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja njihova koračnica, ko so se v neskončnih pohodih podajali v bitke v Južnem Sudanu. Islamska nacionalna fronta Omarja al-Bashirja je bila zadnja v vrsti kartumskih režimov, ki se je spopadla z uporniki na jugu. Može so se znašli sredi svete vojne, v kateri so vedno sanjali. Le tako so lahko postali šuhade, mučeniki in se pridružili Allahu.
Bitka je bila neizprosna, skrajno neizprosna. Osami v zadnjih 5 letih spopadanja z uporniki, neverjočimi kafiri, ki niso hoteli sprejeti islama, edine prave vere in tudi edine prave sudanske vere, česa podobnega še ni doživel. Če Južni Sudan zavrne islam, mu bodo sledile še druge države v vzhodni in srednji Afriki. Ljubi Sudan, največja afriška država, del arabskega sveta.
Že 4 dni se ni dodobra najedel ali naspal. Po jarku so ležala trupla, nekatera so že trohnela. Strahotno so zaudarjala in na njih so se razpasle ličinke. Osama je bil prekaljen vojak in vedel je, da mora ohraniti mirno kri, če ga zajame sovražnik. Po Allahovem čudežu mu je lahko prizaneseno.
Jata jastrbov se je počasi večala, nič novega. Okolica je spominjala na pokopališče, ki so ga razdejali krvoločni pirati med iskanjem namišljenega zaklada. Osami je bilo v hipu jasno, katera stran je plačala največji davek. Videl je temno-zelene uniforme redne sudanske vojske, puščavska kamuflažna oblačila vladnih specialcev in enot mudžahedinov. Verjetno so jim jih podarile druge muslimanske države, Irak ali Iran na primer, v imenu islama in arabskega bratstva, in svetle uniforme Difa al-Shabi, ljudskih obrambnih sil. Slednjimi je sočustoval, saj so se v pičlih 45 dneh izurili za ukrepitev vse šibkejših vladnih čet. Bili so prostovoljci v imenu džihada, brezdomski otroci, ki so jih novačili na kartumskih ulicah ali študentje na obveznem služenju vojaškega roka.
Allahu akbar! Allahu akbar!
Allah, varuj nas! Allah, varuj nas! Je ponavljal mladenič ob Osami, jagode moleka je stiskal v desni dlani.
Kako ti je ime? Ga je vprašal Osama.
Taha, je šepnil mladenič.
Koliko si star, Taha?
17.
17? Osama je stresel z glavo. Vse bo v redu. Jaz sem Osama.
Hudo mu je bilo za tovariša. Fantje bi morali biti pri mamah in si z dlani lizati sladoled, s katerim bi se hladili med kartumsko vročino. Na fronti niso imeli kaj iskati.
Na, varoval te bo, je rekel Osama in mladeniču podaril amulet. Lepo zbirko je imel, kakih 12 mu jih je viselo na ogrlici.
Hvala, je trpetajoče odvrnil mladi vojak. Vzel je vrvico z drobnim usnenim talismanom in si ga nadel na zapestje.
Osama se je nasmehnil. Ne delujejo, ampak...
Ampak vsi jih imamo, ga je dopolnil Taha.
V bližnjem jarku je nekdo klical na pomoč. V grmovju za Osamo in na njegovi levi se je nekaj zganilo. Slišal in čutil jih je. Občasno se je zaslišalo streljanje z avtomatsko puško, ki so mu sledili kriki in ječanje. Verjetno je sovražnikova pehota vladnim četam zadala še zadnji udarec. Smrti niso mogli več uteči, je pomislil. Allah, se je priporočil, pomagaj nam.
Ko ga je od sovražnika ločilo le še kakih 5 metrov, so sami pošle moči. Pomislil je, da se je znašel v isti godli kakor mladi vojak poleg njega. Tih, sključen v 2 gubi in na smrt prestrašen. Potem pa se je opogumil in pokukal iz jarka.
Pogledal je v smeri, kjer se je nahajal njegov prijatelj Fajsal in zagledal 4 ali 5 upornikov. Na sebi so imeli razcapane uniforme, ki so jih dopolnili z navadnimi oblačili. Osama in Fajsal sta se skupaj borila 5 let. Skupaj sta zavzela, izgubila in ponovno zavzela nič koliko mest in vasi ter preživela najskrajnejše razmere. V najhujših časih sta se hranila s podganami, žabami in kačami. Iz Fajsalovega jarka že 2 dni ni bilo ne duha, ne sluha. In Obama je sklepal, da je prijatelj umrl. Zdaj pa je končno videl, kaj se dogaja.
Uporniki so prijatelja potegnili iz jarka in ga s hrbtom položili na travo. Osama ni videl, ali je prijatelj ranjen ali ne. Ni se upiral.
Si mudžahedin ali vladni vojak?
Ga je vprašal visok in koščen vojak Sudanske ljudske osvobodilne armade. Z gumjastim sandalom je prijatelju stopil na glavo in ga močno pritisnil ob tla. Drugi uporniški vojak mu je iz žepa vlekel zmečkane papirje.
Si mudžahedin ali vladni vojak? Je ponovil upornik.
Kaj ni vseeno? Je z utrujenim in tresočim glasom odvrnil Fajsal.
Mudžahedin je, je odločno rekel mlajši vojak. Po gosti bradi in načinu govora se ga prepozna. Prekleti in umazani arabec, ne prizajnašamo mu, meni pa nagradimo z njegovo srajco.
Osama se je skril v jarek. Obšla ga je slabost. Ko je zaslišal strel iz avtomatske puške, je zaprl oči. Ukrepati bi moral, a je bil povsem nemočen. Pred časom ga je v dlan zadel šrapnel in v brazgotini ga je zaskelelo. Zgodilo se je pred nekaj dnevi, ko so z Antonovom bombardirali mesto Jej. Še vedno jim je žal, ko je zaslišal Taha, ki se je pognal iz jarka.
Tahova puška se je sprožila, ko se je pognal naprej in uperil orožje v uporniške vojake okoli Fajsala.
Allahu akbar!
Je vpil.
Allahu akbar!
Ne! Je tiho kriknil Osama. To je bilo vse, kar je spravil iz sebe. En uporniški vojak je padel, nato pa je mladeniča pokosil ogenj iz pušk drugih vojakov. Allah, daj mi moč, je molil Osama. Videl je še enega mučenika.
Allahu akbar! Allahu akbar!
A bilo ga je strah, tako zelo ga je bilo strah. Ni vedel zakaj, mar se ni sam odločil vstopiti v boj in umreti. Mar ni napočil pravi čas, da sledi tovarišem. Celo mladenič, ki ga je imel za strahopetnega, se je opogumil in postal mučenik.
Slišali so me, je vedel. Hotel se je dvigniti in se postaviti za svoja načela. Želel je umreti v boju, a ga je nekaj zadržalo. Pred očmi se mu je pojavila podoba njegovih 3 sinov in žene, ko so skupaj v senci njihovega doma zbrali k popodanski molitvi. Osama je odložil puško v blato in molil Halahu. Zaprl je oči, ko so uporniki v jarek vrgli granato. Taban Lo Liong, leksikograficit, za Amosa Tutuolo.
Priloženih 6 beležk so našli ob posteli umorjenega. Nekaj podatkov iz njegovega življenja. Pri 7 je šolo obesil na klin, češ šola je popolna izguba časa. Naslednje 3 mesece je pisal članke za The Light in zasluženo požel nemalo hvale. Ni treba posebej poudarjati, da The Light sodi v isto kategorijo kot Times. Iz neznanega razloga je potem pisanje opustil in za nekaj časa poniknil. Naslednji podatek sem priskrbel jaz, saj sem ga obiskoval. Kratke zgodbe je napisal, mi je zaupal, v poprečju 4 na dan. Zakaj jih ni objavil? Uredniki jih niso upali natisniti. Ne da bi jih sploh prebral, sem preklel naše urednike, ki jih skrbita le prodaja in vladni nadzor, in niti v sanjah ne bi objavili izjemne ali izjemno napisane zgodbe.
Polne roke dela je imel, je rekel. Želel je zavladati našemu otoku kot diktator. Osebno bi nadzoroval sestavljanje slovarja jezika Zed. Zed je edini jezik našega otoka. Obvlada ga vseh 125 tisoč otočanov. Zed obseka približno 50 tisoč besed. Poti našega in vašega ljudstva se le redko križajo s tujci, saj slednji pri nas nimajo ne trgovskih, ne drugih interesov. Otočani pa so tako ponosni, da za nič na svetu ne bi odšli. Tudi brez diktature je bil otok skoraj popolnoma zaprt pred zunanjimi vplivi. Na oblasti bi zadevo izpeljal do konca. Otok bi torej popolnoma zaprl.
No, vrnimo se k slovarju. Slovar naj bi bil, ko se je pogovarjal z mano, niti ni uporabljal pogojnika. Povsem drugačen od vseh drugih slovarjev, kajti prvič, to bi bil edini otoški slovar. Drugič, vsak otočan bi na novega leta dan, pri nas v novo leto vstopamo maja, dobil svoj izvod. Tretjič, otočani bi lahko uporabljali izključno besede, to bi veljalo tudi za medmete iz slovarja, sicer bi jih obsodili na smrt.
Prestopnike bi z lahkoto odkril. Vsako soboto se otočani odpravijo na glavni trg po tedensko zalogo hrane. Na trgu so naprave, ki berejo misli. In z njimi bi lahko v slehernikovi glavi odkrili nove besede ali zamisli. Konec leta bi otočani oblastnikom slovar vrnili, v zameno pa bi dobili novega. In vsako leto bi iz slovarja izbrisali 50 besed.
Prva beležka. Ob 11. zvečer. Danes bi v telovadnici. Videl borce, boksarje. Ni mi bilo všeč. Ob 4. zjutraj. Mora. V sanjah boksam. Kakšno trpljenje. Najprej se pelješ v telovadnico. Na to vstopiš. Potem greš v garderobo. Zakaj se imenuje garderoba, če so tam pravzaprav samo slečeš? To je le nekaj tegob, ki jih prestajamo v tem preživetem režimu.
Druga beležka. Ob 10. zvečer. Bil na plaži. Kopanje. Veliko žensk in tudi moških nastavlja svoja gola telesa vodi, soncu in zraku, različnih velikosti, majhni in visoki. Iskreno svojih teles ne bi nikoli našli med izgubljenimi predmeti.
Tretja beležka. Ob 3. zjutraj. Utrujen od pisanja teorije, bolje rečeno evangelija, šel na sprehod. Smuknil v prostor, nabito polno, glasba. Na oder je stopila dama. Mislil sem, da so dame že zdavnaj izginile. Potem pa eno zagledam na odru. Celo dežnik je imela, oglajena hoja, glasba. Odvrže dežnik, hoja. Odvrže klobuk, hoja, glasba. Sname rokavice. Zamislil sem se. Ona pa se ni dala motiti. Ni se zmenila za moj vprašajoč pogled. Celo obleko je slekla. Lasje so ji segali do hrbta. Ko se je priklonila in so ji padli na obraz, so ji ravno prekrili prsi. A nosila je nedrček, zato jih ni bilo treba skrivati z lasmi. Imela spodnje perilo. Plesala. Divje. Pripoved se nadaljuje.
Četrta beležka. O 3:30 zjutraj zaspal. Prejšnje pripovedi ne morem strnjeno in kronološko nadaljevati. Ne spomnim se najbolje. Ob 4:30 zjutraj so me vrgli ven.
Peta beležka. Ob 4:30 zjutraj. Vrgli so me ven. Peš domov. Na pol poti pristopili zamaskirani možje. Rekli, da nimajo oblačil, denarja. Pisal in da že 2 dni niti niso okusili slasti ropanja. Bi bil tako prijazen in jim izročil plašč in žepe, očala in ročaje in etui, če ga imam pri sebi. Uro in mehanizem za navijanje ter pašček, čevlje in vezalke, nogavice. Niti luken in smradu se niso branili, hlače z gumbi in gumbicami in zadrgo, pas, če ga imam, kajti potem slovijo, srajco, kravato, kravatno iglo, jakno in spodnje perilo. Nisem razumel jezika, ki so ga govorili.
Šesta beležka. Ob 5:00 zjutraj. Dolge sanje. Bil v učilnici,
Profesor, želja iz otroštva, pred učenci doživel napad vandalov, cela tolpa jih je bila in drznili so si vstopiti v učilnico in mene zmerjati z neplačnikom. Tebe, ja. Zahtevali so naj nemudoma poravnam dolgove. Vse, vsako leseno trsko in bilko trave, ki naj bi bil jo jaz odtujil. Na to so me začeli odirati centimetr za centimetrom, začenši pri prstih na dlaneh in stopalih. Konec se mi bliža, sem začutil. Na srečo je bilo hitro, vandalov je bilo veliko. Ko so prišli do srca, so se ustavili. Celo zmedenim učencem so ga pokazali in rekli, da bi me organ lahko bil rešil, toda... Učenci so se žaljivo posmehnili, preden so vandali povedali do konca. Na to so nadaljevali, kar so bili začeli. Zagnano s kremplji in čekani in lačnimi goltanci. Mala malica sem bil. Od pljuč in jeter so se pomaknili k grlu in k vratu. Ko so prišli do glave, so lastnikom mojih gostih las naročili naj vzamejo, kar je njihovega in se poberejo. Na to so na svoj način prišli tisti, ki so želeli veke, obrvi, strnišče, brke in brado, saj sem vendar intelektualec, in vse druge dlake na obrazu. Odrli so mi kožo z obraza skupaj z ušesi in nosom, izpahnili so mi spodnjo čeljust skupaj z jezikom, zobmi in nebom. Dve bitji, verjetno sta bila zakonca, sta mi izsesala zrkli in odšla. Na koncu so mi požrli še lobanjo in črve počastili z mojimi možgani.
Epilog. Spomnil sem se možakarja, ki je utajeval davke, tako da je hlinil norost. Prepeval je, bobnal in plesal in na koncu je le še opazoval samega sebe pri petju, bobnanju in plesu.
Poslušali ste dve kratki zgodbi v prvem delu cikla Južnega Sudana, Sveti bojevnik Davida L. Lukuda in Leksikograficid avtorja Tabana Lolionga. Prevod Ana Marija Toman, interpretacija Žiga in Biga, izbor in urejanje Petra in Andreja. Lep pozdrav in nasvidenje čez dva tedna.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.